Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Love Down Under. Love Down Under. Love Down Under.
At nagbabalik tayo sa ating programa. Edinal Magtibay pa rin ang inyong kasama para sa Love Down Under with Papa Dan.
Good morning ulit sa ating mga tagapakinig dito sa ating programa. Tuwing Sabado, kami po ang inyong kasama hanggang alas 11 po ng umaga.
At nakukatulad ng pinangako natin kanina, isang masayang kwentuhan at tugtugan ang hatid natin dito sa ating programa at masayang usapan tungkol sa buhay-buhay ng ating mga kababayan dito sa Love Down Under. At eto na nga, Papa Dan, kanina napapag-usapan natin isang kababayan natin na magbabahagi ng kanyang kwento bilang isang nanay at bilang isang musician din, isang mang-aawit.
Ako, welcome na po natin. Siya po ay singer noon, pero nurse din by profession.
Yes.
Ano, ha? At syempre, ngayon meron na po siyang baby, pero after nung siya ng anak, syempre nag-alaga, medyo napatigil sa pagkanta. Pero ngayon siya po ay nagbabalik sa entablado, mga kaibigan. Kaya welcome na natin ating bisita ngayong umaga sa Love Down Under, si Miss Dessa Santos Estandarte. Ayan, magandang umaga, Dessa.
Magandang umaga, Ate Edneil, Papa Dan.
Wow, I love the energy, Dessa. Oo, talaga nakakaganda ng umaga ngayong araw ng Sabado. Kumusta ka naman?
Eto, lamig na lamig. At ginaw, syempre, alam mo naman ang buhay nanay.
Oo,
talagang kailangan early sa umaga.
Yes, sa mga momshies dyan, alam ko maraming nakaka-relate sa'yo, lalong-lalo na pag ganitong weekend at kasama ang mga anak. Nandyan ba, kasama mo ba sa paligid ang baby?
Oh, actually, kasama ko ngayon. Baka marinig yun sa background, kaya pagpapit.
ayos lang. Nako, nasaan ka ba mismo ngayon sa mga tagapakinig natin para malaman naman lang kung nasaan ka?
Well, sa kasalukuyan, nasa Adelaide ako kasi meron akong pinuntahan na kasal.
Mm-hmm.
Kaya, eto, pero balik ko ng Sydney in 2 days.
Ayun.
Wow, talagang ang layo nang nararating itong si Dessa. May mga gigs na ulit. So, kung hindi nyo po nalalaman, ano, matagal nang talagang kumakanta or mag-aawit itong si Dessa. Pero merong part sa buhay niya na kailangan niyang pansamantalang tumigil para i-juggle ang iba't ibang mga responsibilities niya bilang mommy. Pero, Dessa, sa pagsimula ng ating kwentuhan, eto ba, kumusta naman ang iyong pagbabalik sa musika?
Alam mo, actually, ate, medyo mahirap ngayon bumalik. Kasi, you know, out of touch, tatlong taon na, 3 to 4 years almost, simula nung ang anak ako. Talagang hindi na ako nakakakanta. Pero hanggang banyo lang, dun lang. Pero ano, actually, ngayon, slowly, nagka-try akong bumalik ulit. Like,
ayun,
sa mga communities. Di ba, sa pista ng Nayon, nandun tayo.
Mm-hmm.
Hosting, ganyan din. Hosting din sa mga Filipino sports, sa Phil's Park.
Ayan. At nakikita ko nga, dumadami na rin ngayon ang gig mo or marami ka na ulit mga kinakantahan kahit sa weddings, hindi ba?
Oo, pero ngayon, relax muna tayo, mga guesting muna, mga kain-kain muna.
Kain talaga ang priority.
Kasama yun eh. Oo eh. Pero Dessa, tanong lang namin, ano, yung period na yun. So, simulan muna natin kwento natin, di ba? Sabi namin kanina, ikaw yung singer talaga. Ano? Paano ka ba nagsimula sa pag-awit? Ano ba, paano ba nagsimula itong hilig mo dito sa singing?
Ganito kasi yan. So, alam mo yun, nung 13 years old pa lang ako, kakarating pa lang namin ng Australia, napadaan kami sa may Filipino restaurant dun sa may Dunside. Wala na siya ngayon, pero dati pangalan niya, kay Tita Tess, ano yan eh, Pakuldo, nagluluto, si Tita Tess.
Mm-hmm.
Nakalimutan ko yung pangalan ng restaurant, tapos may nag-challenge sa akin na family friend, and then sabi niya, sige nga, kung magaling ka, kanta ka nga dyan. Ay, alam mo naman, bata-bata, uto-uto.
Wow, so, nag-challenge.
Okay. Wow.
Oo. Tapos kung kumanta ako, nandun si Tita Elsa Colado.
Mm-hmm.
Tapos si Tita Elsa Colado, siya yung nakahanap sa akin, tapos kinuha niya na yung contact ko, tapos sumali na ako ng Burwood Got Talent. Ayun na yun. Tapos diretso na. Oo, kay Tito Albert Trias sa may app ko.
Oo, so talagang simula lang, na, yung, alam mo yung na-audio ka lang, tapos biglang naging career na afterwards.
Ngayon nga gagawin ko mamayang gabi, pupunta nga ako sa isang Pinoy na restaurant.
Tapos kunwari pipilitin kita kumanta.
Baka may makadiscover sa akin eh. Ang galing ng storya, no? Pwede pala yun.
Alam mo yung parang sa mga pelikula na napapanood natin na, ano, na hindi mo alam, may hidden talent pala, tapos merong mga nakikinig pala or may nag-aabang lang pala doon ng mga producer sa paligid.
Kung maalala lang yung Dessa, no? Ano yung song na inawit mo noon na tingin mo na, uy, ito pa lang yung pangmalakasan na madidiscover ako?
Alam mo, ano yun eh. Actually, wala talaga akong alam masyado na kanta nun. Pero ang medyo familiar ako sa karaoke, yung My Heart Will Go On ata.
Ayun, yun pala. Celine Dion, ah, oh.
Tapos, yung sa, ano naman, naalala ko nung kasabayan ko pa nun si Genesis, yung beatboxer, nanalo ng, ano, ng Australia's Got Talent. Kami yung nagka, ano nun, pareho kami, umabot kami ng finals. Tapos ang kinanta namin, kinanta ko alone, tapos siya naman nag-beatbox.
Ko alone,
ang ganda, talagang biritan. So, napakinggan nyo naman kung ano yung mga timbre or ano yung mga klase ng kanta na inaawit ni Desa. So, talagang birit to birit ito, alone at saka itong My Heart Will Go On.
Parang uwian na pag alone eh, oo.
Hindi na alone ngayon, together na, may asawa na.
Wow!
Ayun! Eh, dahil nabanggit mo yan.
Binanggit mo na eh. Yan ah.
So, pag-usapan din naman natin, Desa, ang iyong naging journey sa motherhood, yung pagkakaroon mo ng family. I know nagkaroon na kayo ng interview noon with Annalyn Violata. Ito ay bandang 2020 pa ba? Oo, nung nung huli kayong nag-usap at na-discuss mo nga dito ano yung iyong buhay-buhay bilang isang nurse at bilang isang first time mom din yung mga pinagdaanan mo. Pero kumusta? Kumusta ang pagiging nanay, Desa?
Ayun, actually ano siya, alam mo naman nagsaying ng ibang tao, masarap tsaka mahirap. Actually kasi yung joy na dinadala ng bata, iba talaga eh. Talagang hindi mo siya makukumpare sa anumang bagay. Alam mo, madami nagsasabi na kapag nagkaroon ka ng mga pet, they think na it's the same. But it's actually really different kasi they really turn your lives around. Talagang they will force you to be responsible. Mm-hmm. Mahihinto na lahat ng kalokohan sa buhay. Siyempre, I can only speak for myself, pero siyempre, iba-iba naman tayo. Pero para sa akin, talagang siya na yung naging priority ko simula nung nagkaroon ako ng anak. Pati nga, di ba, pagkanta, although talagang hobby ko yung pagkanta noon, talagang nawala kasi walang time. Siyempre, kailangan mong mag-work. Tapos, yung ano pa, yung in terms of personal growth, talagang talagang mapupuro ka eh. Talagang nandun na yung paghaba ng pasensya mo, yung pagmamahal mo sa sarili mo, sa anak mo, sa pamilya mo. Alam mo yun? Iba talaga. Tsaka iba talaga yung pamilya mo na nandito kayo sa Australia kasi hindi katulad sa Pinas na madami kayong pwedeng mag-alaga at pwedeng tumulong. Mm-hmm. Pag dito, talagang kayo lang ng asawa mo. Kayo lang ng asawa mo talagang salitan.
And Desa, dito sa naging journey mo, alam natin, ito yung ilan sa mga sakripisyo talaga na ginagawa ng mga magulang, ng mga nanay, ano, na minsan kailangan talikuran nila yung ilan sa mga bagay na gusto nilang gawin dahil nandun na nga yung malaking responsibility para sa pamilya. But before that, gaano ka kabata nung maging nanay ka?
I think I was, ano ba to? Ulyanin na kasi ako. Teka lang ha, magbibilang ako ng, ayun, ng backward. So, 20, ano na ba? Babe, how old am I now?
Wow.
Kahit edad okay, niya ngayon, nakalimutan
na. Okay.
27 ako ngayon. So, nabuntis ako mga 24, ganyan. 23, 24, ganyan. Nice, no?
Mm-hmm. Oo, nasa 20s. Pero, para sa iba, it's still young. Nakaranas ka ba ng ilang judgment galing sa ibang tao because of being a mom?
Oo naman ate, madami, kahit sa sarili kong pamilya, they think na my age wasn't appropriate to fall pregnant because they think kailangan munang tapusin yung pag-aaral, yung alam mo yung kailangan magkaroon ka muna ng magandang trabaho, ng sariling bahay. Mm-hmm. Pero actually, sa tao naman yun, kasi naalala ko pa nga ang kabilin-bilin sa akin ng tatay ko noon. Sabi niya, kapag nabutis ka,
medyo nawala tayo ng konti doon, Desa. Pwedeng ulitin natin anong sinabi ng iyong tatay bilang payo sa'yo. Ayan, and mukhang dumaan yata sa tunnel.
Parang napagalitan na ng tatay na wala lang.
Dumaan yata sa tunnel itong si Desa kasi moving sila nasa sasakyan.
Ayan,
but yan, Desa, medyo naligaw tayo ng konti doon sa part na yun nung sasabihin mo na ano yung binigay na payo sa'yo ng iyong tatay.
Okay, ba? Narinig na ba ako, ate?
Ayan, yes. Narinig ka na namin.
Yeah, thank you.
Pasensya na, nawala yung signal.
Walang problema. Okay.
Ayan, tag dito... Ayun, yung parang sinasabi niya noon na, alam mo naman, typical na parents sinasabi kapag nabuntis na maaga, papalayasin sa bahay, ganito, ganyan. Actually, nung graduate ako from Bachelor's of Nursing, last week ko na yun, due week ko na yun. Kaya sabi ko sa kanya, pa, paano ba yan? Di pa ako nanganganak, di mo ako pwede paalisin.
Napa-timing
meron
na ba?
Meron ano eh, no? May hawak eh, oo.
Oo
nga. So, pero ayun, tsaka madami na nagsasabi sa akin na sayang daw ako, na sayang daw yung future ko, na dapat daw inuna ko muna yung pagka-career kaysa sa pagbubuntis, sa pag-aanak. Alam mo yun, na so young, na madami ka pang future ahead of you, parang nagkaroon ako bigla ng tanning. Alam mo yun, parang mindset nila, parang kang sinabihan na wala na, that's the end of your career, na wala ka ng future. Parang ganun kasi nagkaanak ka na. Pero alam mo, minsan kasi, I think it's based on our mindset. Kung talagang fixated ka dun sa gusto mong mangyari, mas maganda pa nga, minsan yung anak mo yung nagbibigay sa'yo ng motivation, di ba?
Yes.
Di ba? Dun ang gagaling yun, dyan ka kukuha ng lakas, ng pagmamahal, ng inspirasyon.
So paano naging mindset mo? Sabi mo kasi ang mindset ng iba parang, uy, wala na to.
Hanggang dyan ka na lang.
Wala na. Nagkamali ka talaga eh. Parang ganun. Pero ikaw ba, how did you, parang, you know, parang na-move on ka everyday? Anong nasa isip mo?
To kasi fight? Ang lagi ko naiisip nun. Kasi alam mo, as a mother, iba talaga. So, syempre, you know, you want your yung happy family. Eh, pero paano ngayon, 'di ba? Hindi mo naman masasabi. Minsan may hardship talaga sa relationship. So, ako yung tipo ng tao na kailangan kahit sa akin lang kaya namin mag-survive ng anak ko. So, para sa akin, ginagamit ko 'yon para maka ako ng mga gigs kasi minsan syempre ang mga gigs, mga competition, may talent fee, 'di ba? May mga prize, may mga premyo. At saka hindi lang 'yon, medyo din para kumbaga doon ko na rin nare-release yung mental health ko, mental space. Parang ganun, parang doon ako na kumukuha ng yung doon parang, na. Ano ba tawag doon? Yung pagpapahinga mo. Doon ako. Oo. Ayun yung parang nagiging leisure time. At saka, ayun nga, parang doon ako kumukuha ng inspiration kasi may anak ako. Gusto ko makita ni Leo na, ay si Mami, kumakanta, lumalaki. Gusto ko maging music-orientated din siya.
Wow. Oo. Alam mo, nakakalungkot lang ano, na parang yung paligid, yung environment, yung isa sa nagiging dahilan para ma-down ang isang tao, lalo na ang isang nanay, na dapat baligtad eh. Dapat dun makakakuha ng inspirasyon, ng suporta, lalong-lalong at kailangan ng mga magulang at mga katulad ni Desa na nagsisimula pa lamang sa pamilya ng mas maraming parang tulong, di ba? Para mas maitaguyod niya yung family.
Totoo yan. Pero naisip mo na ba, Desa, nung time na yon, nag-isip ka na ba ahead? Siguro, 1, 2, 3 years, no? Ano nang mangyayari sa'yo? Ano nang, naisip mo na ba yun agad nun?
Oo, actually, Papa Dan, tsaka Ate Edeline. Kasi, parang, nung buntis pa lang ako, talagang, alam mo, it's gonna sound weird, no? Pero, talagang, nung mga years pa lang na yun, gusto ko naman talaga magkaanak.
Kasi, okay.
Oo, gusto ko na talaga magkaanak noon kasi yung gap namin ng nanay ko, medyo late niya na kasi akong pinanganak eh. So, parang 34, 35.
Okay, yep.
So, parang, ako pa yung bunso. So, parang feeling ko, ang laki ng gap namin na minsan parang hindi kami, alam mo yung parang hindi kami magkapareho ng, hindi kami magka-click minsan. Pero close na close kami ng nanay ko ngayon, alam mo yun.
Mm-hmm.
Pero nung mga bata-bata ako, naiisip ko yun. Tapos, siyempre, kapag nagkaroon pa ako ng second, third baby, paano na lang, di ba, kapag pag nagtumanda pa ako, hindi naman lahat ng babae magbubuntis agad.
Yes, so, blessing para sa maraming kababaihan ng pagkakaroon ng anak. Kasi sa decision talaga na magkaroon ng baby at magpamilya, isang malaking responsibility rin. And kung nakita mo na yung sarili mo in that phase or in that stage, di ba, ibig sabihin, ready ka naman for this, for this stage of your life. And alam ko hindi ganun kadali yung proseso at yung mga pinagdadaanan at maraming mga nanay magsasabi na ganyan, mga nagiging struggle. Pero yung pag-aalaga mo sa yung mental well-being is really, really important. And narinig ko nga sa'yo, yung pagkanta ang isa sa mga nagiging daan mo para sa yung mental wellness. And sa ngayon, kung merong mga nakikinig sa atin na mga young moms or yung iba pang mga struggling at this moment, ano yung mensahe mo sa kanila, Desa?
Ito ha. Kasi sa society na we live in now, yung pressure is it's really incredible amount. Like talagang parang almost they tell you how to live your life. in a certain way that's acceptable for them. But also remember na we also have our own faith na we cannot be, you know, judged according to the stigma of the society. Kasi yes. For an example, for me, sabihin nila 23 years old, for others, that's an okay age. For others, that's still really young. Alam mo yun? Mm-hmm. Pero kung nasa sa'yo yan, na kung kaya, sa tingin mo, kaya mong dalhin, and if it's gonna make you happy, na wala ka na tinatapakan ng ibang tao, and you don't depend on anyone else but you and yourself, then I would say go for it. Like, just know that there's also communities and supports around you na talagang willing to help and provide that support. Talagang it takes a village to raise a kid, but also it can also take a one strong independent woman to do that. Kasi marami kang makikita na single mom, marami kang makikita na single father as well. Na talagang natataguyod din lang mag-isa. Lalo na tayo kasi we're born and raised na talagang malakas tayong dumilihin siya. Like, yung mga Pilipino talagang very good at finding ways on
discarte,
how to cope with...
Kung paano
tayo mabubuhay in a certain situation. Diba? Mm-hmm. So, sa akin, whether it be nasa nag-uni ka pa or you're still studying or, you know, yung... Of course, you have to take into consideration kung ano yung sinasabi ng elderlies around us. But at the same time, kasi nung time na gusto kong mabuntis, like, I didn't tell anyone because I know what they're gonna tell me.
Mm-hmm.
Yeah, so I kept it to myself, like talagang for how many years because they think na, yeah, you're still young. But anyways, always pray, always think of the positive things, always plan ahead, but although keep in mind, not all things go according to plan. Yep. And sometimes that's for the better, you know, that sometimes that's for the best. Kasi who knows what would have happened to me if I didn't have a kid now, you know?
Yeah.
And ayun, tsaka just always believe in yourself. There's nothing that you cannot do if you set your mind to it.
Mm-hmm. Yes, wow, napaka ang sarap papakinggan noon, lalo na para sa mga kababaihan na nandun sa point na hindi na nila alam yung gagawin nila. Na dun sa kabilang tenga nila, naririnig nila lahat ng sinasabi ng mundo para dun sa other side, gusto nilang maituloy yung buhay nila and nagka-clash yun. And napakasarap nung pakinggan ng mga payo na binigay ni Desa. One more question, Desa. Kung bibigyan ka ba ng pagkakataon na bumalik dun sa past at may mga baguhin sa mga naging desisyon mo, babaguhin mo ba?
Ang babaguhin ko lang siguro yung pagkain ko ng kanin kasi tinapalakas
masyado. Yun lang yung
isang pagsisisi sa buhay. Pero pinagsisisihan ba? Bakang sayang yung carbs.
Ayun nga eh. Alam mo naman, di ba nakita tayo? Sabi ko nga sa'yo nung nag-host tayo, di ba? Sabi ko ganun. Sabi ko, pagpasensyahan nyo na kasi nga 20 kilos ago, doon ako nanalo ng pageants, hindi 20 years ago.
Oo. Nagulat din ako nung sinabi mong 20 kilos ago. O yun sa mga hindi po nakakalam ha, pageant ano rin to, title holder din itong si Desa. So lumalaban, rumarampa din.
Oo, wala na ngayon. Dadagundong man yung stage die.
Pero who knows? Para sa mga kababaihan, confidence lang ang labanan.
Oo naman. Kita mo naman, di ba? Aba ito talented na. Bakit saka, para feeling ko indication naman niya na para marami kang pangkain. Para ganun.
Oo, di ba? Diba?
Alam mo, actually, ayun nga, di ba? Well, talking about mental wellness. Talagang minsan kasi noong bata ako, pag hindi ko kayang i-handle yung stress at hindi ako makakope, talagang doon ako bumabawi. Kasi doon ako,
kain.
I food when I eat. Oo, okay. Ganun ako. Kaya doon ako bumabawi. Kaya ngayon, na nag-anak ako, parang feeling ko kasi syempre, di ba, ang hormones naman ng babae, minsan everywhere yan. Pag postpartum. So feeling ko ngayon, nagkaroon ako ng hormonal problem. Kaya yung paglaki ko ng katawan, minsan kahit kahit nagka-try ako mag-lessen ng kain, medyo lumalaki
nandun
ako kaya.
Nandun pa rin, oo.
Yeah.
May mga kanya-kanyang kondisyon talaga sa iba't ibang mga babae, no. Pagdating sa ano nila sa pangangatawan at sa kanilang gana ng pagkain. Pero parang ang sarap maging nanay nitong si Desa, no.
Diba, parang bubusugin ka, ganyan.
Oh, hindi ka pipigil.
Ay, ayun nga ang problema eh. Kasi sabi ko, anak, kaya mo bang kumain? Sige, akin na lang.
Ay.
Kita mo na.
Kaagaw pala.
Kita mo na. So, ayun, ako, Desa, ako, nag-enjoy kami, no, sa ating kwentuhan at talaga namang marami kami natutunan. Nakaka-inspire, ika nga, at sa mga nakikinig nga ating mga kababayan dyan, sigurado meron silang natutunan mula sa'yo.
Salamat na madami sa inyo, Ate Pa. Papa din at Ate Edeline.
Thank you.
Thank you at good luck sa iba pang mga gigs at iba pang mga journey at iba pang mga tatahakin mo with your family, with your kids at sa iyong career. And for sure, marami tayong mga kababayan ang na-inspire sa iyong mga sinabi. At mas may inspire pa dahil alam ko na patuloy kang gumagawa ng paraan para maging isang mabuting nanay at maging isang mabuting career woman. So salamat sa iyo, Desa.
Salamat na madami. Thank you ulit.
Love Down Under. Love Down Under. Love Down Under.
I-like, i-share, mag-comment. Sundan ang SBS Filipino sa Facebook.